1 Samuelit, kapitulli 27. Davidi tha në zemër të ti: një ditë ose një tjetër, unë do të vritem nga dora e Saulit. Prandaj nuk ka asgjë më të mirë për mua se sa të shpëtoj kokën në vendin e Filisteve. Kështu Sauli do të ishë dorë të më kërkoj ende në të gjithë territorin e Izraelit. Kështu do të shpëtoj nga duart e ti. Prandaj Davidi u ngri dhe shkoj, bashkë me 600 njerëzit që kishte me vete, te Akishi, biri i Maokut, mbreti i Gathit. Kështu Davidi qëndroi me Akishin në Gath, ai vetë njerëzit e tij, secili me familjen e vet. Davidi me dy bashkëshortet e tij, Jezreelitja Ahinoama dhe Karmelitja Abigail, që kishte qenë gruaja e Nabalit. Pastaj njoftuan Saulit që Davidi kishte ikur në Gath, dhe ai nuk e kërkoi më. Davidi tha Akishit: në rast se gëzoj hirin tënd, të më jepet një vend në një qytet të fushës ku unë të mund të banoj. Pse duhet që shëmbëtori të banoj me ty në qytetin mbretëror? Kështu atë ditë Akishi dha Ciklagun. Për këtë arsye, Ciklagu u ka përkitur mbretërve të Judës deri ditën e sotme. Davidi qëndroi në vendin e Filisteve një vit e 4 muaj. Davidi dhe njerëzit e tij nisëshin dhe bënin plaçkitje në vendin e Geshuritëve, të Girziteve dhe të Amalekiteve. Këta popuj banonin prej kohëve të vjetra në këtë vend, duke shtrirë nga Shuri deri në vendin e Egjiptit. Davidi shetonte vendin dhe nuk linte gjallë as burra as gra. Pastaj merrte dele, lop, gomar, deve dhe rroba dhe kthehej dhe shkonte tek Akishi. Kur Akishi e pyese: ku keni plaçkitur sot? Davidi i përgjigje: kundër jugut të Judës, kundër jugut të Keneve. Davidi nuk lindi gjallë as burra as gra, sepse mund të çonin lajme, dhe thoshte: mund të japin njoftime mbi ne dhe të thonë. Kështu ka bërë Davidi. Kështu veproi ai gjatë gjithë kohës që qëndroi në vendin e Filisteve. Kështu Akishi i besonte Davidit dhe thoshte: ai u bë i urdhëruar nga populli i Izraelit dhe kështu do të jetë gjithmonë shëbëtori im.